Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարում քննարկվում է Գյումրիի միջադեպը եւ դրա հետ կապված իրավական խնդիրները։ Այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանցի զինծառայողի կողմից դաժան ծեցի հետևանքով մահացել էր 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանը։ Մեր հարցազրույցը ապագա խորհրդարանի փոխնախագահի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ են ակնկալվում ազգային ժողովում։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Իսրայելի խորհրդարանական հանձնաժողովում քննարկվել է Հայաստանում ձեռք բերված կեղծ դիպլոմներով Իսրայելում աշխատանքի տեղավորվելու թեման։ Բայց մինչ հաղորդումները, ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Ռուսաստանյան Ուրալկալի հանքարդյունաբերական ընկերության զոհված բոլոր 9 հանքափորների մարմինները հայտնաբերվել են։ Այս մասին տեղեկացրել է Պերմի շրջանի վարչակազմը։ Դեկտեմբերի 23-ին վթար էր տեղի ունեցել Ուրալկալի ընկերության Սոլիկամսկ 3 հանքավայրում կառուցվող 4-րդ հորատանցքում։ Վթարի պահին ստորգետնյա մասում 17 մարդ է գտնվել, նրանցից 8-ին հաջողվել էր դուրս բերել, իսկ մնացածները, ինչպես արդեն պարզվել է, զոհվել են։ Փրկարարական աշխատանքները բարդացրել էին հորատանցքում բռնկված հրդեհը և ծուխը։ Հրդեհը բռնկվել էր 340 մետր խորության վրա։ Թուրքիան և Իսրայելը ծանր մեղադրանքներ են հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Թվիտերի իրեջում այսօր գրել է, թե Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն արդի ժամանակաշրջանի սառնասիրտ մարդասպան է, ով պատասխանատու է հազարավոր անմեղ պաղեստինցիների ջարդերի համար։ Նա նշել է, որ Թուրքիան հետ չի կանգնի պաղեստինցի ժողովրդին պաշտպանելու դիրքորոշումից։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակը, ինչպես նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, նույնպես խստորեն քննադատել են Իսրայելի վարչապետին։ Ավելի վաղ Էրդողանը ասել էր, թե Իսրայելում խփում են անգամ գետնին ընկած մարդկանց, այդ թվում կանանց և երեխաներին, և եթե նրանք քաջություն ունենան, ապա կարող են նրանց դաս տալ։ Պատասխանելով Էրդողանին, Նեթանյահուն Թվիտերի իրեջում 3 գրել էր. Էրդողանը Հյուսիսային Կիպրոսի օկուպանտն է, նրա բանակը կոտորում է քրդական գյուղերում կանանց և երեխաներին Թուրքիայի ներսում և դրսում, Թուրքիան չպետք է դաս տա Իսրայելին։ Reuters գործակալությունը վկայակոչելով ականատեսներին հաղորդում է, որ շաբաթ օրը ավելի քան 1 տասնյակ Su-27 և Su-30 տիպի կործանիչներ վայրեջք են կատարել Սիմֆերոպոլի մոտ գտնվող Բելբեկ ավիաբազայում։ Մոսկվան ղրիմում ռազմական օդուժը ավելացնում է ռուս-ուկրաինական լարվածության ֆոնին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ավելի վաղ ասել էր, թե Ուկրաինան ղրիմի մոտ տարեվերջին սադրանք է նախապատրաստում։ Կիևը իր հերթին մեղադրել էր Մոսկվային 2 երկրների սահմանների մոտ մեծ ուժեր կենտրոնացնելու մեջ։ Վերջին շաբաթներին լարվածությունը աճել է, երբ անցած նոյեմբերին Ռուսաստանը Ազովի ծովում ուկրաինական 3 նավ կալանեց և ձերբակալեց նավաստիններին։ Ինդոնեզիայում ցունամիի հետևանքով զոհերի թիվը աճում է, վերջին տվյալներով առնվազն 222 մարդ է զոհվել, 3 տասնյակ մարդ անհետ կորած է համարվում, վիրավորների թիվը հասնում է 800-ի։ Ենթադրվում է, որ ցունամիի պատճառ է դարձել հրաբխի ժայթքումը։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօրվա ժամը 17-ի դրությամբ Հայաստանի հանրապետական, միջպետական և ավելի ցածր նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհներին առատ տեղումներ չեն տեղում, առանց տեղումների եղանակը միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են, հաղորդում է Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այս ամսվա սկզբին Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի պայմանագրային զինծառայողի կողմից դաժան ծեցի հետևանքով մահացել էր 57-ամյա Ջուլետ Աղուկասյանը։ Ամիսը ավարտվում է, սակայն այս միջադեպից քիչ բան է հայտնի։ Մեղադրյալը պահվում է ռազմակայանի տարածքում։ Եվ նորից հարցեր են առաջանում նման հանցագործությունների դեպքում Հայաստանի իրավապահների գործողությունների և լիազորությունների շուրջ։ Թեման քննարկվում է քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարում, այն վարում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Ռուսաստանցի զինծառայողը Հայաստանում դարձյալ մեղադրվում է մարդսպանելու մեջ։ Ճիշտ է, այս անգամ ներկայացված մեղադրանքը ավելի մեղմ է, քան այն, ինչ ներկայացվել էր Պերմյակովին։ 23-ամյա Ա.Ռ.-ն մեղադրվում է 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանին դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ, որն անզգուշությամբ մահ է առաջացրել։ Այսօր քննարկելու ենք Գյումրիում տեղի ունեցածը։ Իմ հյուրերն են իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ով նաև մահացածի Ջուլիետ Աղուկասյանի դստեր Անահիտ Ղուկասյանի ներկայացուցիչն է, և Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Այս ասեմ նաև, որ մենք հրավիրել էինք ռուսաստանցի զինծառայող Ա.Ռ.-ի փաստաբան Նաիրի Ռշտունուն, սակայն տիկին Ռշտունին չկարողացավ գալ։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք, որ ժամանակ գտաք մեզ հյուրընկալելու համար։ Ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ։ Դեկտեմբերի 2-ի վաղ առավոտյան 57-ամյա կինը մեկնում է աշխատանքի, ռուսաստանցի զինծառայողը հարձակվում է նրա վրա, դաժան ծեծի է ենթարկվում, Ջուլիետ Աղուկասյանը հիվանդանոցում մահանում է, դեպքից 8 օր անց միայն ռուսաստանցի զինծառայողը ձերբակալվում է, այնուհետև կալանավորվում է, և այժմ նա գտնվում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Պարոն Սաքունց, առաջին հարցը ձեզ, ինչպես կմեկնաբանեք այն հանգամանքը, որ հայտնի է այդ ռուս զինծառայողի անվան, ազգանվան առաջին տառերը, ինչպես ասացի Ա և Ֆ, Ռ, հայտնի է, որ նա ըստ մամուլի տեղեկության նա պայմանագրային զինծառայող է, վարորդ մեխանիկ է, հայտնի է նրա գտնվելու վայրը ռուսական ռազմավազան, բայց ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները չեն հրապարակում նրա այսպես ամբողջ ողջական անազգանը։ Ինչ կարող է այս հանգամանքը նշանակել։
Նախ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները որևէ գործ չունեն դրա հետ կապված, որովհետև հանցագործությամբ, այդ հանցագործության քննությամբ կարող է և իրավասու է զբաղվել միայն Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը։ Այն, որ դուք ասեցիք, ձերբակալվել է 8 օր հետո, ես ճիշտ ասած
դեկտեմբերի 10-ին
8 օր հետո, քանի դեռ մենք չունենք քրեական գործի հետ կապված նյութերին, դժվար է ինձ համար ասել դա դեկտեմբերի 10-ին, թե 3-ին, թե 4-ին, հա, վերջինաշով օրը պետք է իմանանք փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո, որի վերաբերյալ իդեպ միջնորդությունը արդեն ներկայացված է քննչական մարմնին։ Առավել այստեղ կարևոր է, որ թե ինչպես է հայտնվել զինծառայողը, որը հանցագործություն է կատարել ռուսական բազայի տարածքից դուրս և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ ռուսական բազայի հսկողությանը, ինչպես է ռուսական բազայի տարածքում հայտնվել։ Ինչու եմ ասում, որովհետև Կավկասկի ուզել ես այդ վերջի իմ տեղեկությունը ստացել եմ այդտեղից և իմացել եմ, որ ռուս զինծառայողի պաշտպանություն իրականացնում է Նարինեն Ռշտունին, և նրա խոսքեր են ամենայն հավանականություն հողում կատան, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները ձերբակալել են և հանձնել են ռուսական Դաշնության ռուսական բազային։ Այս այստեղ բավական մտահոգի չէ ինձ հենց այս փաստն է հանդիսանում, այսինքն ձերբակալության հանգամանքները և ռուսական բազայում հայտնվելու հանգամանքները, որովհետև անհասկանալի է, եթե չասեմ ընդհանրապես անհիմն է, ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձին հանձնել հերթական անգամ ռուսական բազայի, ուրեմն, հրամանատարության ներքո և այդ պայմաններում իրականացնել քնչական գործողություններ։ Սա և առավել զարմանալի է, ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ անտրամաբանական է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, հանձինս ոստիկանության, հանձինս քնչական կոմիտեի և հանձինս գլխավոր դատախազության որևէ պարզաբանում, չնայած մի քանի օր շարունակ արդեն այս հարցերը հնչեցվում են, հարկ չեն համարում ներկայացնել հանրությանը, ինչպես են հայտնաբերել ինչպես են ձերբակալել եւ ինչպես է ուրեմն
հայտնվել ռուսական
բազայի տարածքում։
Ես ասեմ, որ մենք այսօր ողջ օրվա ընթացքում դիմեցինք գլխավոր դատախազություն, այս եւ մի շարք այլ հարցերի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու նպատակով, այնտեղից որվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չպատասխանեցին, ճիշտ է, խոստացան մեր հարցերին արձագանքել ավելի ուշ։ Պարոն Վարսեղյան, դուք ինչ եք կարծում, պարոն Սակունցը նշեց այս հանգամանքը, որ ձերբակալվել է, այնուհետև փոխանցվել է ռուսական ռազմաբազա, այսօր հայտնի չէ այդ զինվորականի անուն, ազգանունը, այս ամենը ինչ է նշանակում։
Ամենից առաջ ուզում եմ ասել, որ այդ զինվորական առայժմ մեղադրյալ է, եւ այն ինչ հնչեց քիչ առաջ այնքան էլ այնպես չէ, թե ինքն է հանցագործը, որտեպ քննությունը դատարանը պիտի ցույց տա, սա որպես թեթև լրացում։ Իհարկե զորամասի տարածքը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, այլ խոսքով, եթե անգամ հանցագործությունը տեղի ունեցած լիներ զորամասի տարածքում, մեր քաղաքացու նկատմամբ այնուամենայնիվ էլի պետք է հանձնվեր Հայաստանի Հանրապետության քննչական մարմիններին, սա իմ համոզմունքն է ելնելով այդ պայմանագրից եւ մեր երկրի օրենսդրությունից։ Մոտավորապես նույն տրամաբանությամբ, եթե հայկական զորամասում ինչ-որ սպանություն լինի կամ հայկական զորամասից մեկը լինի մեղադրյալ, ուրեմն այդ մարդուն պետք է պահեն այդ զորամասի ներսում, տրամաբանությունը որն է։ Համեմատելով 4 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի հետ, կարող եմ ասել, որ այս ոլորտում ոչինչ չի փոխվել, Հայաստանի ինքնիշխանությունը լկտիորեն ոտնահարված է հերթական անգամ, Հայաստանի իրավապահ մարմինները ողորմելի վիճակում են, մեղմ ասած, չեմ ուզում ավելի կոշտ արտահայտություններ կիրառել, բայց թող համարեմ, որ կիրառեցի ես այդ կոշտ արտահայտությունները։ Շատ եմ ուզում, որ այդ իրավապահների ընտանիքները ապրեն այդ զորամասերի կողքին, անմիջապես հարևանությամբ, իրենց մերձավորները դուրս ու ներս անեն, իրենց, հասկանում եք, այս ամբողջը, եթե ծանր նախադեպ տեղի
ունենա, դուք Գյումրի ավականու անդամ եք, որ նշում եք, շատ կցանկանան, որպիսի այդ մարտիկը
որ հասկանան ի վերջո, թե դա ինչ
է կատարվում, մի փոքր նկարագրեք։
Դա ռիսկ է, անընդհատ ռիսկ է, որը կախված է գյումրեցիների գլխին եւ ոչ միայն գյումրեցիների գլխին, որովհետեւ Գյումրիում, երբ ասում են օրինակի համար հիմա զորա բազայում է, բազա ասածը Գյումրիում առնվազն 5 զորակայան է, տարբեր զորամասեր են, իսկ Հայաստանում բազմաթիվ ուրիշ զորամասեր էլ կան, որտեղ ծառայում են 102-րդ ռազմապազայի զին ծառայողները։ Այս ռիսկը միայն գյումրեցիներինը չէ, այլև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բնակչությանը, որտեղ չեք իմանա, թե որ պահին ինչեր կանեն։ Անցած տարիների դեպքերի շարանը եւ տեսակները քրեական հանցագործությունների ոտնձգությունների թույլ է տալիս աներևակայելի ենթադրություններ անել եւ կանխատեսումներ անել, թե ինչեր դեռ կարող են տեղի ունենալ այս զորամասի եւ Հայաստանի Հանրության կամ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունների ոչ պատշաճ կարգավորված լինելու պատճառով։
Դուք ձեր Facebook-յան էջում միջադեպից մի քանի օր անց գրառում կատարեցիք եւ այսպես ներկայացրեցիք 98 թվականից ի վեր տեղի ունեցածը, մենք դրան դեռ կանրադառնանք։ Պարոն Սակունց, ինչպես ասացի, դուք դուժողի, հա, մահացածի, սպանվածի իրավահաջորդի ներկայացուցիչն եք, նաեւ ակտիվորեն ներգրաված եք գրեթե, հա, 4 տարի առաջ Պերմյակովի գործի հետ կապված այդ միջադեպի հետ կապված, եթե փորձենք համեմատել 4 տարի առաջ եւ հիմա ինչպես էին գործում Հայաստանի իրավապահ մարմինները, պարոն Բարսեղյան իր գնահատականը հնչեցրեց, դուք ինչ կարող եք ասել։
Իրապես եւ ցավոք սրտի, վարկագծում որոշի փոփոխություն չկա, որտեղ եթե հիշում եք Ավետիսյանների ընտանիքի ամբողջ ընտանիքի սպանության հետ կապված վերստին գլխավոր դատախազությունը եւ իրավապահ մարմինները բացարձակապես լրություն էին պահպանում եւ միայն բողոքի ցույցերի ճնշման տակ ստիպված էր գլխավոր դատախազը այցելել Գյումրի եւ հրապարակավ ինչ որ խոստումներ տալ, որը հետո տեսանք, որ դա խափություն է, որտեղ այդպես էլ չիմացանք, թե ընդհանրապես գրություն ուղարկվեց, պահանջներ ներկայացվեց, թե ոչ կամ ինչ պատասխան
ստացվեց։ Գլխավոր դատախազը, հիշում եք,
ազարներողություն մինչև այդ ցույցերը, դատախազը սկսեց հղումներ կատարելով Ռուսաստանի տաշնության սահմանադրության վրա պաշտպանել Կասկածյալին, դրանից հետո նոր փողոքի ցույցերը սկսվա,
եւ բայց քրեական գործինյութերով շատ ակնհայտ երևաց, որ Պերմյակովին հայտնաբերելուց հետո, իբր սահմանը հատելուց հետո, նա գտնվել է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո, այսինքն այն, որ Պերմյակովին ռուսական բազայի ուրեմն հսկողության
հանձնման, եթե չեմ սխալում, սահմանամերձ գոտում էին հայտնաբերել եւ
քրեական
հատել սահմանի վրա,
սահմանի խացվելու փորձի ժամանակ, չէ, խնդիրն է կարևորը, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համալիրների հսկողության տակ գտնվել է ինքը
եւ կարող է ասնել ռուսական,
այո, եւ
կարծում եք նույնը հիմա է տեղի ունեցել,
ես տեսեք ուղղակի մի փոքր նշեմ, որ մենք հիմա գործի նյութերին առնվազն այնքան մասով, որ իրավունք ունենք ծանոթանալու, դեռևս չենք ծանոթացել, ընդամենը ներկայացվել է միջնորդություն ծանոթանալու համար կալանքի վերաբերյալ որոշումը դատարանին, որտեղ դատարանը կայացրել է որոշում եւ այնտեղ պետք է հստակ նշվի, թե որտեղ, երբ են ձերբակալել, ինչքան ժամ որտեղ է պահվել այդ անձը, հա, եւ հետո կալանքի վերաբերյալ այդ հիմնավորվածությունը եւ այլն, այսինքն սա մեկ, որը մենք մասին մենք տեղյակ չենք։ Եվ ի դեպ ասենք միջնորդել ենք նաև մի շարք այլ փորձակնություններ, որոնք նշանակված են այդ փորձակնության առաջադրված հարցերին ծանոթանալու, որտեղ առնվազն պետք է ուրեմն դուժողի եւ իրավահաջորդին եւ իրավահաջորդի ներկայացուցիչին ծանոթացնեն նշանակված փորձակնության շրջանակում առաջադրված հարցերին, որպեսզի մենք կարողանանք լրացում կատարել։ Ես նույնիսկ սա իրավական ընթացակարգի մասին ասում եմ, բայց վերաբերմունքի մասով բացարձակապես նույն
պաճառը ի՞նչն է, պարոն Սակուց։
Ինչ է պարզա, որովհետև իրավապահ մարմինները Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ, իրենք շատ զսպված են, կարող եմ ասել, կամ շատ ամոթխած
են պահում ռուսական, դու կարծում ես ռուսական կողմը նման ազդեցություն ունի Հայաստանյան իրավապահ
մարմինի, թե չունի, եւ այս առումով իհարկե ես ակնկալում եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության, հա, քաղաքական իշխանության հստակ որևէ
կարծում եք այստեղ քաղաքական հրահանգ կա,
որ ես ուղղակի օգտվելու առիթից ասեմ, այն որ մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության պետը այսպիսի մի որոշ գնահատականներ տվեց, որ պետք չի շահարկել սպանություն կատարող ազգություն չունի, եւ այո, ով ասի, որ շահարկում ենք, խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության հանձին ռուսականի բազայի զին ծառայողի, կապ չունի, դա մենք չենք ասում, դա ազգությամբ ով է, կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնության որևէ էթնիկ խմբի կամ ազգության պատկանող ներկայացուցիչ, բայց նա հանդիսանում է պետության ներկայացուցիչը, նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ կատարած լկտի այդ հանցագործության համար, որտեղ առավոտը հարցակվել իր աշխատանքը կատարող տարեցկնոջ վրա ու այնպիսի բռնության ենթարկել, որի հետևանքով նա մահանում է, ի դեպ շտաբ օգնության մեքենայի մեջ արդեն նա մահանում, ոչ թե հիվանդանոցում, նախնական այսպիսի նաև տեղեկություն կա, եւ այդ առումով իհարկե քրեական գործը, որը հարուցվել է 112 հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով, կան այնտեղ նաև 4-րդ ուրեմն կետը, որը վերաբերում է առանձնակի դաժանությամբ, որտեղ դատաբժշկական չնայած հիմա արդեն պետք է նման լրացվել, հա, մեղադրանքը, սա իհարկե չէր կարող, դա ազգության տեսակետից չի, սա միայն պետության պատասխանատվությունն է այն պետության քաղաքացիների նկատմամբ եւ ոչ միայն քաղաքացիների, իշխանության նկատմամբ, որի տարածքում իր ռազմական բազան գտնվում է, այսինքն այստեղ ազգության մասին չէ, եւ այստեղ միանշանակ է նաեւ քաղաքական պատասխանության մասին, ինչի համար, որտեղ պարոն Բարսեղյանը դուք նշեցիք, որ այդ հերթ ռուսական բազայի զինծառայողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ շահունակական հանցագործությունների համար ես մինչեւ հիմա չեմ տեսել, եթե կուզենա փաստ թող որոցը մեկը ներկասնի, որ ռուսական բազայի հրամանատարությունը որևէ պատասխանատվություն կրած լինի, որտեղ այդ բազայում զինվորական ծառայության կազմակերպման, բազայում զինվորական ծառայողների համալերման, զինվորական կարգապահության պահպանման, հրահանգավորման, թե ինչպես ձեզ պահել, հա, այդտեղ ինչ մար բազայի հրամանատարությունն է
պատասխանատու։ Ես ասեմ, պարոնակ, որ մենք փորձեցինք մի քանի օր շարունակ նաև հրավիրել ռուսական ռազմականի ներկայացուցիչներին, բայց ռազմականի մամուլո պատասխանատու Անդրեյ Դոբրոմիսլովը ուղղակի օրը շարունակ հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեց, փոխարենը այս թեմային անդրադարձել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապիրկինը, ով ասաց, թե հայաստանցի, ես ասպես փորձեմ ընդհանրական ձևով ներկայացնել, ասաց, որ հայաստանցի եւ ռուսաստանցի իրավապահ մարմինները ակտիվ աշխատում են այս հարցի առնչությամբ եւ կոչ արեց չքաղաքականացնել հարցը, լսենք։
Я считаю себя не вправе комментировать детали вот того дела, которое сейчас вот дело Гюмри. Это вопрос следствия. вопрос взаимодействия между следствием и военной базой. По моим данным, это взаимодействие осуществляется очень тесно. Осуществляется оно на основе армянского законодательства и на основе тех договорно-правовых документов, которые регулируют функционирование базы на армянской территории. Что касается посольства, то я бы хотел акцентировать один момент. И мы этот момент уже акцентировали неоднократно, вот когда дело развивалось. По ходу развития дела, мы исходим из того, что нельзя политизировать этот вопрос. Преступление, естественно, это страшное преступление. Я, кстати, хочу выразить еще раз самое глубокое искреннее сочувствие и родным, близким той женщины, которая погибла. Разумеется, это преступление должно быть расследовано, и виновный должен понести наказание. Но то, что, на наш взгляд, недопустимо, это политизировать это дело. Думаю, что политизация не будет способствовать ни объективности, ни эффективности следствия. Давайте не будем ему мешать.
Ռուսաստանի դեսպանը ասաց ակտիվ համագործակցում են հայաստանցի եւ ռուսաստանցի իրավապահամարմինները, ասաց որ եկեք չքաղաքականացնենք։ Հիշում ենք միջադեպի հաջորդ օրը ռուսաստանի դեսպանությունը հայտարարություն էր տարածել, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ այսպես մնդում կար, որ ռուսին ծառայողները որևէ այո առնչություն չունեն, այնուհետև երբ որ պարզվեց, որ մեղադրյալը այնուամենայնիվ ռուսաստանցի զինծառայողը, մեկ ուրիշ հայտարարություն տարածեցին եւ շեշտը դրեցին այն կետի վրա, որ դարձյալ եկեք չքաղաքականացնենք այս ամեն ինչ, որ տեղի ունեցել։ Ինչ կարող եք ասել, այ ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչը դեսպանը խոսեց եւ նման հայտարարություններ է անում։
Մեզ համար շատ ամոթալի է, որ մենք այս գործի մասին տեղեկություններ ստանում ենք օտար երկրի պաշտոնյայից, դեսպանից։ Ինչն է խանգարել Հայաստանի իրավապահներին, որոնց հետ այդպես ինչպես նշվեց սերտորեն աշխատում են, Հայաստանի Հանրությանը պատշաճ տեղեկություններ տան, հասկանալի այնպիսի տեղեկություններ, որոնք չեն վնասի քննության գաղտնիքին։ Սա մեկ։ Այս ամբողջ խոսակցությունը դեժավյուի տպավորություն է թողնում, որովհետև 4 տարի առաջ ավելի մեծ ծավալով այս բոլոր խնդիրների մասին խոսվել է, զոհերն են այլ եղել, մեղադրյալներն են այլ եղել, որոշ դերակատարներ ուրիշ մարդիկ են։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ որևէ բան չի փոխվել։ Եվ հաջորդը, որ կուզեի մատնանշել, ես տեսնելով նախորդ բոլոր հանցագործությունների ոչ պատշաճ քննությունը եւ անպատասխանատու վարկը, ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ ռուսական կողմի պաշտոնյաների, իրավունք ունեմ կասկածելու, որ այս քննությունը պատշաճ է ընթանում, առավել եւս երբ մեղադրյալը գտնվում է օտար երկրի ռազմաբազայում։
Իսկ դու կարծում ես այն հանգամանքը, որ նա Ռուսաստանի ռազմաբազայում է, խոչընդոտ կհանդիսանա, որպեսզի հայաստանցի իրավապահները պատշաճ քննություն իրականացնեն։
Անգամ 5 րոպե այնտեղ գտնվելը իմ մոտ կասկածներ է հարուցում, ինչու, որովհետև օտար երկրի քաղաքացին իր երկրի քաղաքացիների, առավելևս հրամանատարների հետ կարող է հանցավոր համաձայնությունների գալ այս ամբողջ ընթացքում։ Ճիշտ է, ինչքան հասկանում ենք հայաստանյան կողմի քննիչները ինչ-ինչ գործողություններ են կատարում հավանաբար այդ մեղադրյալի հետ, բայց նրանք անընդհատ այդ մարդու կողքին չեն, եւ այդ մարդը շարունակ գտնվելով իր երկրի ռազմապազայում իր զինվորական ընկերների հարևանությամբ շփվում է նրանց հետ, ինչ որ մի մեխանիզմ, մենք տեղյակ չենք, ոչ ոք տեղյակ չէ, եւ չի կարող երաշխավորված ասել, որ այնտեղ պատշաճ մեկուսացում է տեղի ունենում կալանքի տակ գտնվող այդ մարդու, եւ այդ անպատշաճ մեկուսացման հետեւանքով ինչեր կարող են լինել, ինչ-ինչ համաձայնություններ, խոսքները մեկ անել, ինչ որ բաներ պայմանավորվել հանցավոր համաձայնությունների կալ, սա շատ հնարավոր է։ Այլ կլիներ իրադրությունը, իդեալական չէր լինի իհարկե, եթե այդ մեղադրյալը պահվեր Հայաստանի մեկուսարանում, ձերբակալվածների պահման վայրում։ Այս իմաստով կարող եմ արդեն այս գլխից ասել, որ որևէ հավատ չեմ ընծայում այս քննությանը, որը իրականացնում են, ինչպես նշեց դեսպանը, սերտ համագործակցությամբ, այսպես ասած։
Հասակուն, դուք ինչ կարող եք ասել։
Նախ առաջերտին այս դեսպանը շատ լկտի է իր անպահում, որտեղ նույնիսկ հարկ չի համարում իր ներողություն խնդրի իր նախորդ հաղորդակցության համար, որում ուղղակի հենց ինքն էր քաղաքականացնում առանց իմանալու նախնական տվյալները, հերքելով իրանց պատասխանատվությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդը այնքան ցինիկ է, որ այս անգամ իր սեփական պատասխանությունը վերստին չի ճանաչում եւ չի ասում, որ ռուսական կողմը հանձնեց ռուսական բազայի զինծառայողի եւ հրամանատարության ուղակի պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ինչպես ինքն է ասում, զոհման համար, ինքը օգտագործում է պագիպ տերմինը։ Եվ դա շատ ճիշտ է, ենթագիտակցորին օգտագործում է հենց այդ բառը։ Եվ հաջորդը, ինչ գործ ունի Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինը այս գործում։ Եթե ինքը նույնիսկ հղում է կատարում հայ-ռուսական պայմանագրին, ապա հստակ եւ նշվեց, այդ հանցագործությամբ զբաղվելու իրավասությունը ունի միմիայն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինը հանձնին քննչական կոմիտեի։
Ձեզ համար նորություն էր, որ պարզեցիք, որ ռուս իրավապահներն էլ են ներգրավված։
Սա ես առաջ, ես իհարկե չէի հասել, ասեմ, որտեղ այսօրվա զբաղված էի, բայց որ դես պան ասում եք, ինչով եք համագործակցում, ինչ համագործակցության մասին է խոսքը, այդ անձը հանցագործություն չի կատարել Ռուսաստանի Դաշնության բազայի, ռուսական բազայի տարածքում, որովհետեւ ինչ որ գործողություններ կա, որոնք պետք է օրինակի համար, հա, կատարի ռուսական կողմի տարածքում։ Չնայած ասում, նույնիսկ եթե այդպես էլ լինի, այնուամենայնիվ ինքը տեղանելիք չունի։ Պերմյակովի դատա, ուրեմն Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի ժամանակ ռուսական կողմը ապօրինի քրեական գործ արուցեց սպանության գործով, եւ այդ հատորները անհիմն միացրեցին հայկական կողմի քննչական մարմին, հա։ Իդեպ ես ասեմ, որ խայտարակ էր։ Հասկանալի այն ժամանակ այդ մեխանիզմը, հա, չնայած մեր բոլոր պնդումներին, բայց հիմա նման նույնիսկ խնդիր չկա, որտեղ Պերմյակովը զենքը ձեռքին, հա, թողել էր իր մարտական հերթապահության դիրքը եւ խախտել էր Ռուսաստանի Դաշնության օրինազրությունը, հա, զինվորական ծառայության։ Բայց տվյալ դեպքում ընդհանրապես նման խնդիր չկա։
Դու կարծում ես այս դեպքը, որ օրինակ ռուսաստանցի իրավապահները նույնպես ներգրաված են գործի
քննության։ Չէ, ես հղում եմ կատարում դեսպանի այս հայտարարությունը, որ համագործակցում
է։ Կարծում ես սա ոտնարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Չէ, ես ասա, սա հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կոպիտ խախտում։ Երկրորդ կոպիտ խախտումը Հայաստանի Հանրապետության դատարանի կողմից անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելուց հետո կալանքը պետք է գրի Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկում։
Այնինչ
Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազան Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկը չէ։
Պարոն Բարսեղյան, ինչպես ասացի, միջադեպից օրեր անց դուք Facebook-ում գրառում կատարեցիք, հիշեցրեցիք, հա, 98 թվականի Գյումրիի շուկայում այդ հայտնի դեպքը, երբ որ ռուս զինծառայողի կրակոցից 2 հոգի սպանվեցին, 14 հոգի ծանր վիրավորվեցին, այնուհետև 13 թվականի այդ վարժարանը մայո, երբ որ երեխաները վնասվեցին Ավետիսյանների, հա, ընտանիքի դաժան սպանությունը եւ այս դեպքը, դուք շարունակաբար հարց էիք բարձրացնում եւ հարց եք բարձրացնում, որ գիտեք, ռուսական ռազմաբազայի նկատմամբ վերահսկողությունը, ռուսական ռազմաբազայի վերահսկողությունը, որպեսզի զինվորականները, հա, չփախտեն ռազմաբազայից դուրս, նման հանցագործություններ տեղի չունենան, պետք է ուժեղացվի, պետք է վերահսկողությունը ուժեղացվի, փոփոխություններ նկատում եք այդ հարցում, տեսնում եք որևէ փոփոխություն, որ օրինակ Հայաստանն ու Ռուսաստանը կարողացել են պայմանավորվել եւ հիմա իրավիճակը շահեկանորեն տարբերվում է?
Հրապարակային աղբյուրներից եւ իմ տեսած, լսած բաներից որևէ հատկանշական փոփոխություն մեջ բերել չեմ կարող, բացառությամբ 1-2 դրվագի, մեկը, որ շարունակ տեղի ունենում այս օրինակ դեպքերից հետո, դրանք միայն սպանության դեպքերն էին, իհարկե բազմաթիվ ուրիշ դեպքեր են եղել։ Ես դա կոչում եմ գյալաջիների տեխնոլոգիա, երբ քաղաքապետը հրավիրում է զորամասի հրամանատարին կամ մարզպետն է հրավիրում զորամասի հրամանատարին կամ նախարարներ են հանդիպում, իրար հետ զրուցում են, փոխադարձ իրալիրություններ խոստանում են, որ այլևս լավ կլինի։ Սա մենք լսել ենք 2 տասնամյակ
շարունակ, հետո նման խոսակցություններ
են տեղի ունենում, նման գյալաջիներ կներեք էլ ես բարի համար ուրիշ բան չգիտեմ։
Նույնը հիմա է տեղի ունեցել, Գյումրիի քաղաքապետը հրավիրել է իր մոտ զորամասի հրամանատարին,
այս դեպքի հետ կապված տեղեկություն չունեմ, որ հրավիրած լինի, չունեմ տեղեկություն, գուցե եւ եղել է նման խոսակցություն։ Երկրորդը, որ նկատել ենք, այն տեխնիկական փոփոխությունն է, որ կա ռուսական բազայի մասով 1 տարի առաջ, կարծեմ թե այս տարի էր, բերեցին ռազմական ոստիկանություն, ռուսական ռազմական ոստիկանություն, որը պիտի սկսեց հերթապահել դրսում, ինչ որ պարիսպների մոտ գնալ կալ, ես ենք նկատել։ ուրիշ տեխնիկական անվտանգության մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ չենք նկատել, բայց պարզվում է, որ դա անբավարար է, փաստորեն նման, մանավանդ լուր կար, որ այս զինծառայողը ոչ թե ժամկետային զինծառայող է, այլ պայմանագրային, և այդ օրը չեմ հիշում ով էր ասողը, Ցոլակյաններս երևույթին կամ ուրիշ մարդեր, ասաց, որ այդ օրը ինքը ծառայության չի եղել, ազատ է եղել, իսկ Գյումրիում դրությունը այսպիսին է, զորամասերում են ժամկետային զինծառայողները, զորամասերում են աշխատաժամին պայմանագրային զինծառայողները, որոնց մեծ մասը սպաներ են և իրավունք ունեն քաղաքում բնակվել և բնակվում են իրենց ընտանիքների հետ խառը, ոչ թե փակ կոտում, այլ խառը հայ բնակության է, դրանք ազատ տեղաշարժի իրավունք ունեն առանց որևէ մի հատուկ թույլտվության։ Հիմա Պերմյակովի դեպքում, ի դեպ շեշտում եմ ես միշտ, որ այդ գործը ես բացահայտված չեմ համարում, որովհետև մոտիվը, այո, Ավետիսյանի իսպանության գործը պատշաճ չի քննված և չի բացահայտված մի շարք պատճառներով, այդ թվում նաև փորձարարությունների և փորձաքննությունների չանելը կամ թերի անելը, նաև մոտիվը չի բացահայտված, ուրեմն այդ գործը կիսատ-պռատ է, թխած է մի խոսքով։ Այն դեպքում ժամկետային զինծառայողի մասին էր խոսքը, որը ասվեց, պնդվեց, որ տասալիք է, զենքով բանով թռել պարսպից գնացել է։ Այս մի դեպքում, եթե իսկապես կհաստատվի, որ դա եղել է պայմանագրային զինծառայող, եւ իսկապես դրսում լինելու իրավունք է ունեցել զորամասից փախուստի տասալկության հանգամանքներ չկան սրա մեջ, առավել եւս այդ գործը ամբողջությամբ Հայաստանի իշխանությունների հսկողության տակ պիտի լիներ։ Ես անընդհատ սպասում եմ Հայաստանի իշխանությունների ինչքան բարձր, այնքան լավ հրապարակային հայտարարությունը և բացատրությունները այս հերթական ինքնիշխանության ոտնահարման մասին և ապոլորան քայլերը, որոնք պիտի ձեռնարկվեն ինքնիշխանության հասցված վնասը վերականգնելու, դրությունը շտկելու, օրինականության դաշտ բերելու, ռուսական կողմին քննությունից զրկելու, հեռացնելու մասին։ Առանց սրա մենք հերթական այլանդակ ապտակ ենք ստացել ուրիշ պետության կողմից։
Շնորհակալություն, պարոնայք, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին և Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանին, կհանդիպենք։
Ապագա խորհրդարանը շուտով կձևավորվի, տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում, ինչ հանձնաժողովներ են լինելու, ովքեր են դրան ղեկավարելու, ինչ թեկնածուներ կան։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը ապագա խորհրդարանի փոխնախագահի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանն է։ Լսենք այդ հաղորդումը։
Արի երեկո ազատության հյուրը իմ քայլը Դաշինքի անդամ խորհրդարանի փոխնախագահի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանն է, շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան, ինչու ձեր թեկնածության վրա կուսակցությունը կանգ առավ, արդյոք դա ձեր ցանկությունն էր։
Մեծ քննարկում տեղի ունեցավ կուսակցության վարչությունում, որտեղ մենք քննարկում ենք, թե որ թեկնածուներին առաջարկենք խմբակցությանը որպես ազգային ժողովի նախագահ, փոխոսնակներ, ինչպես նաև խմբակցության ղեկավար և քարտուղար։ Եվ սկսվեց ամեն ինչ
ինքնաառաջադրումից։
Այո, եղան ինքնաառաջադրումներ։
Իսկ ինչու ոչ նախագահի պաշտոնին, դա հավակնել եք դրան թե։
Այո, հավակնել եմ, կար 3 ազգային ժողովի նախագահի 3 թեկնածու կար, իմ թեկնածությունը, Արադ Միրզոյանի թեկնածությունը եւ Արայիկ Հարությունյանի թեկնածությունը։ Եվ որոշում կայացվեց, որ թեկնածուն պետք է լինի կոնսենսուսային, այսինքն որոշումը պետք է ընդունել լինի բոլորի համար։ Եվ կարող եմ ասել, որ քննարկումը շատ երկար չտևեց, քննարկվեց բոլոր թեկնածուների, թե դրական, թե ասպես ասած բացասական կողմերը, և որոշումը եղավ, որ կունենանք այն, ինչ պատկերը մենք ներկայացրեցինք, հա։
Եվ այդ դեպքում համաձայնեցիք փոխնախագահին։
Գիտեք ինչ, հա, այո, իհարկե համաձայնեցի, որովհետև թիմի անդամ լինելը դա նաև ենթադրում է, որ դու պետք է պատրաստ լինես թիմով խաղալ, եւ ես մեծ հաճույքով կաշխատեմ, թե իմ արդեն ազգային ժողովում գործընկեր Լենա Նազարյանի հետ, թե Արադ Միրզոյանի հետ։
Պարոն Սիմոնյան, քանի որ Արայք Հարությունյանի անունը տվեցիք, նշանակում է դա, որ պարոն Հարությունյանը գալիս է խորհրդարան վերցնելու համար։
Ոչ, չի նշանակում, դրա վերջնական որոշումը կկայացնի վարչապետը այդ հարցի, բայց ամենայն հավանականությամբ պարոն Հարությունյանը կշարունակի ղեկավարել կրթության և գիտության նախարարությունը, դա իմ կարծիքն է։
Խորհրդարանի նախագահությունը երիտասարդանում է եւ այստեղ մտահոգություն է հնչում, որ առանց քաղաքական փորձի այսպիսի պատասխանատվություն ստանձնելը կարող է վտանգավոր լինել։
Տեսեք, խորհրդարանի նախագահության 3 ներկայացուցիչն էլ ունեն ազգային ժողովի աշխատանքային փորձ եւ ասել, որ դրա խնդիրը կլինի, կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որովհետև մենք մեր գործնեությամբ ենք նաև թեկնածու դարձել եւ վարչությունը դրա համար է նաև քննարկել։ Իմ գործընկեր Լենա Նազարյանի գործնեությունը շատ բուրն է եղել, պարոն Միրզոյանի գործնեությունը ազգային ժողովում, ինչպես նաև հեղափոխության ժամանակ շատ բուրն է եղել, ուստի համաչափ է ստիս եւ շատ ճիշտ ու շատ լավ կազմ ենք մենք կարողացել առաջարկել։
Իսկ այդ դեպքում Լիլիթ Մակունցը նոր է մտնում խորհրդարան եւ միանգամից անկախության շրջանի ամենամեծ խմբակցություններից մեկն է ղեկավարել, այսինքն 88 պատգամավոր մեծ մասը տղամարդ։ Դա բարդ աշխատանք է։
Դա շատ բարդ աշխատանք է, ի դեպ քննարկվել է նաև այլ տեխնացուներ, բայց մենք կանգնել
ենք ավել ճակերտներ բացել, ինչ տեխնացու։
Դա գիտեք ինչ, դա կարող եմ ճակերտներ բացել, բայց կանգենք առել,
արդեն կա որոշումը։
Որոշումը կա, կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որ ես դա հարաբերակեմ։ Լիդ Մակունցի աշխատանքը ցույց է տվել, որ ինքը կարող է լինել անաչար, որ այդ ձեր ասած մտավախությունը, երբ որ մենք խոսում ենք 88 քանակի մասին եւ ասում ենք մեծը, դուք մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շատ տարբեր կարծիքներ կարող են լինել եւ դա նույնպես դրդապատճառ է եղել, որովհետեւ ինքը այսպես ասած համահարթեցնող հատկություն ունի եւ վստահ եմ, որ կկարողանա իր այդ գործառույթը նույնպես կատարել եւ այն պարագայում, երբ որ կլինեն բուրըն քննարկումներ, համահարթեցնի եւ իմի բերի, եւ մենք բնական է կօգնենք եւ կմասնակցենք մեր գործընկերոջ հետ մեկտեղ։
Կուսակցությունը մշակութային նախարարի պաշտոնում նրա աշխատանքից գոհ էր։
Մենք դա չենք քննարկել եւ կարծում եմ,
եթե պատճառը դա չէ, որ գալիս է
խոսքը։ Չէ, որևիցե մեկի տեղափոխությունը ես ձեզ խնդրում եմ եւ մեր հերոստատիտողների նույնպես, եկեք չկապենք նրա աշխատանքի հետ, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, ճիշտ է, քննադատություն շատ կա, բայց բոլորիս հետ կապված, նաև իմ հետ կապված, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ մենք ապրում ենք հետ հեղափոխական ժամանակահատվածում։ Փառք Աստծո, մենք կարողացել ենք այդ հեղափոխությունը աննախադեպ հեղափոխություն անվանել եւ դա իրականություն է իր ձևով, ոչով եւ հետ հեղափոխական իրավիճակով, բայց բոլորս այնուամենայնիվ հասկանում ենք, որ շատ դժվար է այս իրավիճակում յուրաքանչյուր քայլ եւ յուրաքանչյուր կարգավիճակ։
Պարոն Սիմոնյան, արդեն հայտնի է, որ Լուսավոր Հայաստանը առաջադրելու է Մանեթ Անդիլյանի տեխնացությունը երրորդ փոխոսնակի պաշտոնում, նաեւ Բարգավաճ Հայաստանն է ասել, որ իր տեխնացուին է առաջադրելու, այսինքն որոշիչը ձեր մեծամասնության ձայնն է լինելու։
Այո, բայց մենք դեռ դա չենք քննարկել։ Նախ չգիտենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ ում տեխնացություն է առաջարկելու, կարծում եմ կքննարկենք եւ
այս սկզբունքը որն է, ես դա նկատի ունեմ, ինչով է առաջնորդվելու անձով, թե
եթե անկեղծ, եթե անկեղծ լինեմ, ես քիչ առաջ եմ այսօր ենք մենք իմացել Մանեթ Անդելյանի տեխնացության մասին եւ առաջնորդվենք ըստ այն տրամաբանության, թե որ իրավիճակը խորհրդարանին ավելի օգտակար կլինի, խորհրդարանի գործնեությունը էլ ավելի արեստավարժ կսարքի։
Քաղաքագիտության տրամաբանությունը հուշում է, որ մեծությամբ Բարգավաճ Հայաստանն է հաջորդը, ուրեմն իրենց պիտի տրվի։
Դա նույնպես, դա նույնպես կքննարկենք, բայց ես ճիշտ չեմ համարում հիմա որևիցե կարծիք հասել, որովհետև նախ մենք եթերում ենք եւ ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծի, որ ես թիմի կարծիքն եմ ներկայացնում։
Լավ, օրինակ իսկ եթե դուք որոշում կասնեիք, ասենք Մանեթ Անդիլյանի եւ ենթադրենք Նաիրա Զորաբյանի միջև ինչ
ինչի Նաիրա Զորաբյանի, ինչի ինչու ոչ Վահե Էնֆիաջյան,
կամ ասենք Միքայել Մելքումյան,
կամ Միքայել Մելքումյանի, դրա համար խնդիր է։ Հիմա կոնկրետ պատասխանից ես հիմա խուսափում եմ ակնհայտ եւ ասում եմ, որ ես խուսափելու եմ, որովհետեւ չեմ ուզում իմ գործընկերներին նեղացնել, ուղղակի ինչ որ կարծիք հնչեցնելով ինչ որ բան թելադրել կամ ինչ որ ձևավորել կարծիք, հա, մարդկանց։
Շատ լավ, ընդդիմության թեման շարունակելով, դատելով տրամադրություններից, որ իրենք հիմա ավելի շատ միմյանց են քննադատում, քան ձեզ, տպավորությունը, որ դուք կոշտ հակազդեցություն խորթանում չեք ունենալու եւ արդեն հնչում են կանխատեսումներ, որ սա լճացման է բերելու։
Ես վստահ չեմ, եկեք վստահ չլինենք, որովհետեւ սկզբունքային շատ հարցեր, նույնիսկ Դաշինքում, օրինակ ելքի պարագայում, մեզ թույլ չտվեց եւ մեր գործընկերներին զերծ պահեց տարբեր քայլերից, հա, եւ չեմ կարծում, որ այն պայքարի մեջ, որը որ նորմալ ինստիտուցիոնալ քաղաքագիտական կսկսվի նոր խորհրդարանում, դա զերծ կպահի, օրինակ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հարկ եղած դեպքում մեզ քննադատելու։
Կարկանդված չեն ձեզ քննադատել։
Ինչով,
որ ձեր դաշնակիցն են եղել,
բացառա իսկ աշկանդված չէին, երբ որ մենք ներսում քննարկումներ էինք անում եւ իրենք լիովին հակառակ որոշումներ էին կայացնում։ Հիմա դա ասում եմ, որպես այն ժամանակ դա բացասական երանգով կարող է ասել, բայց հիմա ասում եմ, դա դրական երանգով եւ գտնում եմ, որ դա նորմալ ու ճիշտ կլինի։
Պասումինյան, կեղծ հասկացություն չէ ներքին ընդդիմություն ասվածը, որ չլինի մենք մեր մեջից ընդդիմություն
կունենանք։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք մեր մեջից պետք է ընդդիմություն փնտրենք։
Դեր թիմից հնչում են այդպիսի գնահատականներ։
Ես կարող եմ, չէ, իմ թիմի դերակատարիչը չհամաձայնվել, չէ, ես կարծում եմ, որ մեր ներսում ընդդիմություն ձևավորելը եւ փնտրելը ճիշտ չի, որովհետեւ մենք այո տարբեր ենք, բայց սկզբունքային առումով մենք նույնն ենք եւ անցել ենք գրեթե նույն ճանապարհը եւ ունենք նույն արժեքային համակարգը։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք ձևավորում ենք քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը, այն ժամանակ նույնպես ասում են, որ ոնց եք դուք կարողանալու աշխատել, չէ՞ որ դուք այդքան տարբեր եք, եւ մեր ուժը հենց այդ տարբերության մեջ էր, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ եւ նույն սկզբունքը ունենալու մեջ էր։ Կարծում եմ, որ մենք այստեղ նույնպես կունենանք նույն պատկերը։
Մի պահ դադարտանք, ես հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցը Ալեն Սիմոնյանն է, Իմքայելը Դաշինքի անդամ, ազգային ժողովի փոխնախագահի տեխնացու։ Սիմոնյան, կան տեղեկություններ, մամուլներ գրել, որ ՊԵՏ-ի իրավական հանձնաժողովը նորից առանձնացվելու է մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, առանձին են դառնալու այս հանձնաժողովները, սա ճիշտ է թե ոչ, եւ միանգամից առաջացնելով հիշեցնեմ, որ ժամանակին ելքը կտրուկ դեմ էր, որ այս հանձնաժողովները միավորվեն։
Այո, նման որոշում կարծես թե մենք ունենք եւ գտնում ենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պետք է առանձին լինի։ Կարծում եմ, դա ճիշտ որոշում է, եւ այն քննադատությունը, որը որ ելքի իմ գործընկերները ժամանակին հնչեցրել են, հիմա մենք կփորձենք իրականացնել։
Դե որ այդքանը ասացիք, ուրեմն ասեք, ով է ովքեր են գլխավորելու այդ հանձնաժողովները, եթե կա իհարկե։
Չեմ կարող ասել, որովհետեւ նախ պետք է հասկանանք, թե որը հանձնաժողովը, որ կուսակցությանն է, Դոնթի Բանաձևով
անդիմությանը պիտի տա։
Անդիմությանը պարտադիր կլինի, ենթադրում եմ 10 հանձնաժողով, որից 3-ը պետք է առնվազն լինի անդիմությանը։
Էլի կան նոր հանձնաժողովներ կամ անվանափոխություններ, որ արդեն քննարկել։
Եթե անկեղծ լինեմ, անկեղծ չեմ հիշում, որ այո, կան մի քիչ ձևափոխումներ արվել են,
մասնավորապես Եվրոինտեգրացիայի հանձնաժողովը պահպանվելու է, թե ոչ։
Ես կարծես թե այո,
առանձին որպես հանձնաժողով, իսկ կարող եք ասել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն ով է գլխավորելու։
Նույնպես կա, պետք է հիշեմ, Ռուբեն Ռուբինյան
գլխավորելու է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։
Առաջարկելու ենք ամենայն դեպս, բայց խմբակցությունը նորից եմ ասում, այն ամենին ինչ ասում եմ, որոշումը թողնվելու է խմբակցությանը, որը որ վարչության կողմից սկսած նախագահից վերջացած քարտուղարով խմբակցության որոշելիք կլինի։
Սուպեր վարչապետության ինստիտուտը, որը լի ելքի թերևս ամենաքննադատված է, դրույթներից է եղել, դա լինելու է ձեր առաջին քայլերից։
Դեկեր կարծես թե այդ գործընթացը արդեն իսկ սկսվել է մինչև ընտրություններ եւ ընդհանրապես մինչև ընտրություններ հայտարարելը։ Պարզ է, որ այդ ինստիտուտը պետք է վերանայվի, եւ այդ ինստիտուտը կարված է եղել կոնկրետ մի անձի համար։ Արդեն իսկ նախագահային լիազորությունների հետ կապված, ինչպես նույնիսկ Բաղրամյան 26-ը վերադարձնելով եւ այլը, այդ տրամաբանությունը կարծես թե ակնհայտ է մեր մոտ, քննարկենք, չեմ ուզում հիմա բաներ ասել, որի մասին դեռ խոսակցություն մեր ներսում կոնկրետ չի եղել, բայց կարծում եմ, որ այո, ինչ որ լիազորություններ եւ ինչ որ բաներ կփոխանցվի այնուամենայնիվ։
Հավասարակշռությունը վերականգնելու, փոխելու
չենք, այտենց մանրամասը չենք քննարկել։
Ձեզ այս օրերին ամեն օր կարելի ասել երեսով են տալիս, որ Ռուսաստանը չի շնորհավորել սա ուղերձը։
Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը բառացի ասաց, որ որևիցե խնդիր մեր հարաբերություններում չկա։ Մենք մեղադրում են, որ Ռուսաստանը չի շնորհավորել, մենք մեղադրում են, որ մենք Ռուսաստանի հետ նույն տրամաբանության մեջ ենք շարունակում, ինչը որ նախկինում եղել, իսկ նախկինում այդ տրամաբանությունը եղել է շատ ռուսական, շատ ռուսամետ, այսպես ասած, ուստի այդ հարցում կարծում եմ մի կարծիք չկա, կա մի իրականություն եւ մի ճշմարտություն։ Այն ամենը ինչ կա, մենք բարձրաձայն ասում ենք եւ վարչապետի կողմից դա բարձրաձայն հնչեցվում է։ Ուստի բոլոր հարցերում, լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Արցախի հարցը, լինի դա յուրաքանչյուր գազի հարցը, չգիտեմ, յուրաքանչյուր հարց, եկեք ելնենք այն վարկածից, որ միշտ վարչապետը եւ մեր իշխանությունը բարձրաձայն ասելու ենք նույնիսկ ամենավատ եւ ամենա մեր համար ոչ հաճելի նորությունը եւ քննարկելու ենք եւ մարդիկ դա իմանալու են ոչ թե շշուկներից, այլ իմանալու են առաջին դեմքերից։
Այդ գազի մասին, թանկացման մասին այդ տեղեկությունը հերքվեց, իսկ էժանացման մասին
նման նամակ չկա, եւս մեկ անգամ ասենք, նման նամակ, նման 215 դոլար գին չկա, տենց բան չի իրականության մեջ, այն մամուլում տպագրված այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, պարզաբանումը կառավարությունը կարծում եմ սպարի։
Իսկ էժանացման բանակցությունը, էժանացման շուրջ
բանակցությունները ընդանում են անընդհատ։
Պարոն Սիմոնյան, իրավապաշտպան Դանիել Իոնիսյանը իրազը քաղաքացիների միավորման մամուլի մի հղում էր տեղադրել Facebook-ի իր էջում, ըստ որի Մհեր Սեթրակյանը նախկին պատգամավոր հանրապետական խմբակցության այս ընտրություններում ձեզ աջակցել է իր ընտրատարածքում, և ես բառացի մեջ բերեմ, որ թոխմախի Մհերը ձեզ աջակցել է, եթե ճիշտ է բացատրիր, թե ինչու է հայտնի գողականը քեզ աջակցել, սրա մասին Երևանում շատերն են խոսում,
ըստ
էության բացատրություն է, այո, բացատրություն է ակնկալում։
Ես արդեն ես արձագանքել եմ այդ հրապարակմանը, ես պարոն Սեթրակյանին չեմ ճանաչում, կանքում իրեն չեմ տեսել, նույն տարածքում չեմ գտնվել, իր հետ հերախոսով չեմ խոսել, ոչ միջնորդավորված, ոչ անձամբ, իսկ այդ տեղեկությունը ես գիտեմ որտեղից է գալիս, կարող եմ ասել, որ արդեն շատ երկար ժամանակ է իմ հետ կապված կոնկրետ մարդիկ զբաղված են տարբեր լուրեր տարածելով, հին եւ նոր բաներ քչփորելով։ Այս տեղեկությունը մի անձնավորություն սկզբից տարել է մի խմբագրություն, որտեղ իրեն մերժել են, այն տպագրել, հետո տարել է մի այլ խմբագրություն, որտեղ նույնպես հերքել են, մերժել են, այն տպագրել, եւ երրորդ խմբագրությունում դա ինչ որ մասով լույս է տեսել։
Ինչու, ինչ շրջանակ էին կամ ինչ նպատակ։
Չեմ ուզում դրա մասին խոսել, որովհետեւ գիտեք ինչ, ինչն է հաճելի, որ ուղղակի նման բաները երբևիցե չեն կպնում մարդուն, եթե դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իսկ սա իրականությանը չի համապատասխանում, ուստի ոչ, ուզում եմ կենտրոնանալ դրա հետ կապված։ Իրենք գիտեն, որ ես գիտեմ, որ իրենք դրանով զբաղվել են, արել են դա, համարում եմ դա ոչ նորմալ, ուրեմն կարելի ուղղակի իմ հետ ուղղակի կարելի փողոցով քայլել եւ տեսնել, թե մարդիկ ինչպիսի արձագանք են տալի, եւ վերջի վերջով ես շատ մեծ քարոզարշավ եմ
արել։ Շփում չի եղել մերսը։
Ես չեմ ճանաչի, եթե փողոցում նույնիսկ տեսնեմ, իրեն չեմ ճանաչի, որովհետեւ միայն լուսանկարներով եմ տեսել, երբևիցե իրեն չեմ տեսել ու չեմ ճանաչի։
Պարոն Սիմոնյան, թե հանրապետականը չանցավ, բայց քիչ թիվ չէ, 59,000 քվեն, այս մարդիկ նրանք են, որոնք ասում են, որ 7 ամսում բան չի փոխվել, ես կնդրկո հենց ձեզնից ձեր իշխանությունից։
Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այն մեծ համակարգը, որը տարիներ շարունակ կառավարել է, եւ մենք ով հայտարարեցինք, որ վենդետա չի լինելու եւ մարդկանց իրենց քաղաքական հայացքների համար չհետապնդեցինք, հա, եւ դա նույնիսկ բարձր ասելիս ես ցնցվում եմ, որովհետեւ դա չի կարելի անել, այդ մարդիկ գտել են, որ իրենց առաջարկը, հանրապետական կուսակցության առաջարկը ընդունել է, եւ իրենք իրոք մտահոգ են ինչ-ինչ հարցերով, եւ քվեարկել են դրա համար, եւ ես դա նորմալ եմ համարում, ինչպես նաեւ նորմալ եմ համարում ու շատ ուրախ եմ, որ մենք, ես անձամբ վարչապետի հետ շփման ժամանակ, գիշերը արդեն ժամը 1-2-ի ու մենք քննարկում ենք, որ ինչ իրավիճակ կա, որ արդյոք հանրապետականները կանցնեն, թե չեն անցնի։ Իսկ եթե անցնեն, մենք ո՞նց ենք այդ մեր գործնեությունը, մարտավարությունը կամ ինչ ենք անելու։ Ու դա ամենահոյակապ ու ամենահիասքանչ բանն է, երբ որ իշխանությունը չի խառնվում ընտրությունների։ մենք պետք է դրա վրա կենտրոնանանք, իսկ հանրապետականը 50-ականի հազար, իսկ ելք դաշինքին ժամանակին 112-120,000 մոտավորապես ձայն եղավ, ձայն ստացանք մենք, հա։ Ես կարծում եմ այս ընտրությունների կարևոր բանը այն էր, որ իշխանությունը չխառնվեց եւ որևիցե ձեւով չմիջամտեց։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ Ազատության հյուրը Ալեն Սիմոնյանն էր, իմ քայլը դաշինքի ներկայացուցիչը։
Հիմա մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Հայաստանում ձեռք բերած կեղծ դիպլոմներով Իսրայելում աշխատելու թեման այս շաբաթվա սկզբին քննարկման առարկա է դարձել Իսրայելի խորհրդարանի Քնեսեթի հանձնաժողովներից մեկում։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Իսրայելի քաղաքացի արաբուսանողների կողմից Հայաստանից հարյուրավոր կեղծ դիպլոմների ձեռք բերման մասին սկանդալային հետաքննությունն այժմ էլ դարձել է Իսրայելի Քնեսեթի քննարկման թեման։ Երկու շաբթի օրը Քնեսեթի աշխատանքի սոցիալական ապահովության եւ առողջապահության խորհրդարանական հանձնաժողովը քննարկում էր կազմակերպել, որին մասնակցել էին բազմաթիվ падգամավորներ ու կրթության եւ առողջապահության նախարարության աշխատակիցներ։ Գլխավոր բանախոս առողջապահության նախարարության կադրերի բաժնի պետ պրոֆեսոր Շաուլ Յացիվներ, ով իր խոսքում նշել էր, որ ստրատեգիական լուրջ խնդիրներ կունենա երկիրը, եթե միջոցներ չձեռնարկեն ու շարունակեն ընդունել շատ ցածր մասնագիտական կրթություն տրամադրող Մոլդովայի ու Հայաստանի բժշկական հաստատություններն ավարտած ուսանողներին։ Նիստի ընթացքում նա ասել էր նաև, որ շատ ուսանողներ, որոնք ստաժավորում են անցնում, իրենց կյանքում նույնիսկ հիվանդ չեն տեսել։ Հայաստանում վիճակն ավելի ծանր է, քան Մոլդովայում, եւ չեմ խոսում այժմ ոստիկանության հետաքննության մասին, այլ տեղում կասկած նույնիսկ չկա, որ ուսանողները բավարար չեն սովորում, դասաժամերը քիչ են ու գործնական աշխատանքներն էլ ոչ բավարար են, շարունակեց պրոֆեսոր Յացիվը։ Քնեսեթի այս քննարկումն, ինչպես նաև Իսրայելի մամուլն է գրում, միանշանակ չընդունվեց։ Նախ նիստին ներկային Իսրայելի արաբական բնակության շահերը պաշտպանող պատգամավորներ Այման Ուդը եւ Ախմադ Տիբին։ Այման Ուդը, ով գլխավորում է արաբական միացյալ ցուցակը Քնեսեթում, նախ մեղադրեց առողջապահության նախարարությանը, որն էլ տվել էր արտոնագրեր հետագայում ծերպակալված այդ բժիշկներին, եթե այդ մարդիկ հանձնել են պետական քննություններն ու աշխատում էին իրենց նախարարության թույլտվությամբ և հանկարծ հայտարարում են, որ այդ մարդիկ հանցագործներ են, այդ կերպ պետությունը ոտնահարել է նրանց իրավունքներն ու կասկածի տակ առել նրանց մասնագիտական հեղինակությունը, նաև խաղացել նրանց ընտանիքների պատվի հետ։ Պատգամավոր Ախմադ Տիբին, ով նաև մասնագիտության բժիշկ է, իր հերթին նիստի ժամանակ ասել էր, թե շատ վրդովված էր սպանության արտոնագիր խորագրով ոստիկանական օպերացիայի անվանումից ու մարդկանց նաև ձերպակալություններից, կարծես թե խոսք էր գնում մարտասպանների ու թմրաբիզնեսի ոլորտի հանցագործների մասին, միևնույն ժամանակ նշելով, որ այսօր արաբ տեղագործներն ու բժիշկները ծանրակշիռ ազդեցություն ունեն Իսրայելում լավագույն մասնագետներ են ու շատ բժիշկների է ճանաչում, որոնք ավարտել են թե Մոլդովայի և թե Հայաստանի պուհերն ու այսօր լավ մասնագետներ են։ Այնուհետև քննարկումն ավելի տեղափոխվեց արաբահայական հակամարտության և ռասիզմի ու խտրականության դաշտ, որով էլ ավարտվեց այս քննարկումն առանց որևէ որոշման։ Նույն օրը The Marker 13 տրված իր ընթարցակ հարցազրույցում Առողջապահության նախարարության կադրերի բաժնի պետ պրոֆեսոր Շաուլ Յացիվն ասել էր, որ մտադիր են Մոլդովայի ու Հայաստանի բոլոր բժշկական հաստատությունների դիպլոմների վրա արգելք դնել և այլևս չընդունել այդ երկրներում ուսանած ուսանողների դիպլոմները։ Նման որոշման դեպքում լուրջ դիվանագիտական նաև խնդիրներ կծագեն Հայաստանի ու Իսրայելի միջև, գտնում է իրավապաշտպան Հադաս Պրավեն։
שגויה וחמורה שתפגע גם בסטודנטים שלמדו שם וגם ביחסי החוץ של ישראל וארמניה. אני מאוד מקווה שההחלטה כזאת לא תעבור, לדעתי זה לא סביר.
ես կարծում եմ, որ դա կլինի սխալ եւ ծանր որոշում, որը վատ կանրադառնա ոչ միայն այնտեղ սովորած ուսանողների, այլև Իսրայելի ու Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների վրա, եւ ես հուսով եմ, որ նման որոշում չի կայացվի եւ քիչ հավանական է այժմ, ասաց նա։ Հադասն այն իրավաբաններից, ով մի քանի տարի պայքարում է Մոլդովայի ու Հայաստանի ոչ պետական բժշկական բուհերն ավարտած արաբ ուսանողների իրավունքների համար և դատական կարգով տասնյակ գործեր է շահել։ Հարցեցի նրան, իսկ եթե նախարարությունը կայացնի նման որոշում, ինչ քայլեր են ձեռնարկելու։ Մի պատասխան ասաց, թե
ես בהחלט אפשרות לפנות גם למבקר המדינה, אבל לצערי מהניסיון שלי הליכים מול מבקר המדינה לוקחים זמן, ולכן אם לא תהיה ברירה, אני חושבת שהכתובת פה זה בית המשפט דווקא, ואני מקווה שלא נגיע לשם.
կա հնարավորություն դիմել երկրի օմբուսմենին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այդ դեպքում ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի։ Ուստի եթե այլընտրանք չլինի, կարելի է դատարան դիմել, ասաց Տիկին Պրավեն։ Նա սակայն հայերի դեմ ուղղված ընդգծված դիրքորոշում չի տեսնում։ Ուղղակի կարծիքով նախարարությունը ճանում է սահմանափակել քաղաքացիների ուսուցումը արտասահմանում, սակայն յուրաքանչյուր 10 բժշկից 6-ը ուսանել է արտասահմանում, այս դեպքում երկին առանց բժիշկների կմնա։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, ճանաչենք նաև հայկական կողմից կարծիքներ լսել նման քննարկման հետ կապված։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մումջանը մեզ տեղեկացրեց, որ Հայաստանում տեղյակ են խնդրից, եւ իր նաև անմիջական աջակցությամբ Իսրայելի դեսպան Էհուդ Երուշալմին մի տարի առաջ հայաստանյան գործընկերների հետ քննարկել էր կրկին կեղծ դիպլոմների թեման։ Երուշալմին արդեն թոշակի է անցնում և դեռ հայտնի չէ, թե ով է նրան փոխարինելու։ Մեկ շաբաթից նա վայր կտնի լիազորությունները։ Հեռախոսազրույց ունեցանք նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Իհարկե, տեղյակ էր խնդրին և մեր ռադիոկայանին արդեն ներկայացրել էր իր տեսակետը, սակայն փաստ է, որ որևէ դիմում Իսրայելից չեն ստացել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից էլ տեղեկացանք, որ դիվանագիտական խողովակներով նախարարությունը կփորձի հավելյալ տեղեկություններ ստանալ ոստիկանական հետաքննության հետ կապված և կրկին վերահաստատեցին, որ որևէ դիմում Իսրայելյան կողմից չի ստացվել։ Հարցեր կան բազմաթիվ, որոնք ուզում են նաև նախարարությանը, մասնավորաբար ինչպես են օրինակ ճակետների մեջ կեղծ դիպլոմներ ստացած արաբ ուսանողները, չստանալով համապատասխան գիտելիքներ Հայաստանում, անցել չափազանց բարդ վերավորակավորման ու լիցենզավորման պետական քննությունները։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 2-ին Իսրայելի ոստիկանությունը իրականացրեց սպանության արտոնագիր խորագրով օպերացիան, որն անցկացվել էր Իսրայելի ողջ տարածքում, ու արդյունքում ձերբակալվել էին 40 ազգությամբ բժիշկներ, ատամնաբուժեր, տեղագործներ ու զանազան բուժ հաստատություններում աշխատող ու վերավորակավորում անցնող մասնագետներ, որոնց մեղադրեցին Հայաստանից կեղծ դիպլոմներ ձեռք բերելու մեջ։ Նրանց օրեր առաջ ազատ էին արձակել, սակայն հետաքննությունը շարունակվում է։ Մեր հարցում նուղված Իսրայելի ոստիկանության մամլո ծառայությանը մնում է դեռևս անպատասխան։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Քրիստոնյա կաթոլիկ աշխարը պատրաստվում է նշել Սուրբ Ծնունդը, այն նշում են նաև կաթոլիկ հայերը Փարիզի արվարձանում Սևրում Մխիթարյանների միաբանության մատուռ կա, նրանց հիմնած հայկական դպրոց կա, Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեյանը զրուցել է Մխիթարյան միաբանության վարդապետ Հարություն Վստիկյանի հետ, լսենք։
Մխիթարյան միաբանությունը կդոնե ըստ ավանդության հայկական եղեցվող հունվար 6-ին։ Մենք այսօր գամբաղը ծնունդ չենք դոնել, բայց կհարկենք ֆրանսացիներուն թվականը և կաղոթենք իրենց համար, որ երջանիկ լան խաղա, լան և հույքերով չանցնեն իրենց ժամանակը։ Այս կաթոլիկ հայերը երկու տարբեր բաներ են։ Կաթոլիկ հայ ամայնքը ըստ լատիններու գտունե 25 դեկտեմբեր։ Չեմ գրել Հայաստանի մեջ չաթյոք նույնը գնեն, չեմ գրել, բայց Եվրոպայի մեջ և արևելքի մեջ գտունեն դեկտեմբեր 25-ին։
Վարշտապետ, ֆրանսահայության ո՞ր մասն է հետևում կաթոլիկական կրոնին։
Չեմ կարծել, որ ֆրանսահայությունը, որ առաքելական մեծակույտ մաս առաքելական եկեղեցին պատկանի, կդոնեն հունվար 6-ին։ Այսօր անոնք, որ իրեն տաղի մեջ եկեղեցի մունի, եկեղեցի գտնամոմը կբարեն չատճան, բայց չեն դոներ այսօր հավաղը։
Որ տոկոսն է կազմում կաթոլիկական եկեղեցուն հետևող ֆրանսահայությունը։
Կան խոպմա կաթոլիկ հայեր ընտանալի մեջ և աշխարհիս կողմը, նույնիսկ Հայաստանի մեջ, որոնք ըստ իրենց ավանդության կդոնեն դեկտեմբեր 25-ին։ Մենք կշարունակենք հայկական ոճով հունվար 6-ին դոնել հայտնություն և մկրտություն, աստվածահայտնություն և ծնունդ Քրիստոսի։
Վարսապետ, փոխվել է հայկական կաթոլիկական համայնքի հոգևոր առաջնորդը, ի՞նչ նորություն է բերել դա իր հետ։
Առաջնորդը ընդրվի իր հովվելու համար իր ցավադացյալներուն, առաջնորդելու համար իրենք, իրենց հոգևոր գարիքներուն ասելու համար, գնկելու, մկրտելու, տաղելու, օրհնելու, հետևաբար հովական առաքելություն ունի։ Իսկ մխիթարյանները, որոնք դարձյալ կաթոլիկե են, բայց մշակութային միաբանություն մնե, դասյարակչական առաքելություն ունի, դպրոցական երիտասարդությունը գրտելու, հասկանալու, դպրոցներով, հրադարագություններով, իրենք բաց են հայկական թվականը, խումբար բեսի դնելու, որովհետև ժողովրդին հետ մասնավոր կապությունի, աշակերտներին հետ կապ ունեն ավելի, քան ավանդական ժողովրդին հետ. Ձիսական պամմնի ասկա եվ ոչ տաբանական, ոչ մեկ կաբունի տաբանակին էտ, ասկ նույն Քրիստոսն է, որ գդոնենք, նույն Հիսուսն է, որ գպարապարենք, այդ տարպեր օրերով։ Եվ ադալսի մաչարը ատ հոմի մեջ այդ հետանուս դոնը, որբեսի չի իշե ժողորդը, դու դեղապոխեն, տեկնեմպետ 25-ին, պունը հին Քրիստոնյականը հոմբարվեցին է։
Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն TV-ի հաղորդումները արդեն կարող եք դիտել նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Իսկ այս ռոպեններին ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։ Մեր ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծ տեսություն։